habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 14ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aan lala yeelanay. mid ka mid ah ehelada dad rayid ah oo la sheegay inay 6 bishan ku dhinteen howlgal ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen gobollada dhexe.
Atiiska waxaa ka codsanaya yani maaragtay wixii wax kartoo dhan aniga dadkaygu waa la aday, dadkaygu wixii dilana way yaqaaniin, adduunkuna waxuu yaqaanaa wuu arkaaya. waxaan rabaa dadkaygii wixii noolna in la siiyo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii bandhiga v o a-ga oo toddobaadkan aan ku eegayno duqeymaha dhinaca cirka iyo weliba doorka ay ku leeyihiin dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto al-shabaab.
diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xerooyinkii ay ku tababaranayeen, meelihii qaraxyada ay ku sameynayeen, meelihii maaragtay ay kasoo abaabulayeen dagaaladooda, meelihii madaxdooda ay joogeen, intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa maanta sheegtay inay dalkooda ka saareen 2 howlwadeen oo ka tirsanaa safaaradda Maraykanka, iyagoo ku eedeeyay inay gacansaar la lahaayeen qof u dhashay dalka ruushka oo hore loogu eedeeyey basaasnimo. war ay safaaraddu soo saartay ayaa ku sheegtay inay u yeedhay danjire Lane Tracy oo ah safiirka Maraykanka, isla markaana ay ku wargeliyeen in labadaasi diblomaasi oo lagu magacaabo Jeff Sahlin iyo weliba David Bernstein ay sameeyeen tallaabooyin sharci darraa kadib markii ay wada shaqayn la sameeyeen muwaadin ruushka u dhashay oo lagu magacaabo Robert Shanoy, isla markaana ay tahay inay dalka ruushka kaga baxaan muddo 5 maalmood gudahooda. Shanoy waa xubinta basaasnimada lagu eedeeyey ayaa shaqaale maxalliya ka ahaa qunsuliyaddii Maraykanku ku lahaa magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Felistok, iyadoo uu halkaasi ka howlgalayay in ka badan 25 sano kahor intaanu ruushku sannadkii 2021 amar ku bixinin in la joojiyo shaqaalaha maxalliga ah ee ka howlgalaya safaaradda Maraykanka. kooxaha wada baaritaanka iyo weliba samata bixinta ayaa maanta howlgal ka wada bariga dalka Liibiya, halkaasoo fatahada ka dhacay ay ku dhinteen kumanaan qof oo kumanaan kalena ilaa iyo haatan meel ay jaan iyo cidhib dhigeen la laayahay. tirada dhimashada ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn kadib fatahadaasi oo dhacday maalintii Axaddii. hase yeeshee wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xigatay Cismaan Cabdijaliil oo ah wasiirka caafimaadka ee qeybta bari ee dalkaasi Liibiya ayaa sheegay in meydka 3,000 oo qof la aasay, 2,000 oo kalena haatan hawshooda lagu jiro. cabdiraxmaan alqayti oo ah duqa magaalada Derna ayaa isaguna telefishinka Alcarabiya u sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo 20,000 oo qof. magaalada Derna ayaa ahayd meeshii ugu darnayd ee fatahaddu ay ka dhacday kadib roob xooggan oo halkaasi ka da-ay, kaasoo keenay inay qarqarada soo jabsadaan biyo xidheenadii, kadibna ay meelo badan dhooba aasto, sidoo kalena dad tiro badan ay biyuhu qaadaan islamarkaana ay bidweynta ku daraan. ugu dambeyntiina Kuuriyada Koonfureed ayaa cabirtay sida ay uga xun tahay in Ruushka iyo weliba Kuuriyada Waqooyi ay wada hadleen islamarkaana ay ka wada xaajoodeen iskaashi militari ay yeeshaan. kadib markii hoggaamiyasha labada dhinac ay kulan yeesheen. Waxaan ayaa Kuuriyada Koonfureed ay si dhow ula socotay suurtagalnimada Carbis Military oo ay si wada jir u sameeyaan Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Mas-uuliyiinta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynahooda Yoon Suk Yeol uu ku soo qaadan doono khudbadda uu ka jeedin doono toddobaadka soo socda. Golaha loo dhan yahay qaramada midoobay inuu ku adkeeyo khudbaddaasi sida ay waxu yihiin iskaashiga militari ee dhexmaray Kuuriyada Waqooyi iyo waliba Ruushka. Kuuriyada Koonfureed ayaa raadinaysaa inay la kulanto diblomaasiyiinta Ruushka maalmo kadib ama ilaahda maalin kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay wada hadalla ku yeesheen goobta ugu casrisan ee gantaalaha laga ganay ee ku taala dalka Ruushka ee lagu magacaabo Vostochi ee Kosmodrom. Putin ayaa sidoo oo kale ka aqbalay casuumada uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi fidiyey, taasoo ah inuu booqasho ku yimaado dalkaasi sida ay warbaahinta dowladda ay maamusho ay ku warantay amaba ay tabisay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiima fiid wacana wanaagsan warar soomaalida ku saabsan oo ay noo soo socdaane. hase yeeshee aynu ku bilownay hay-adaha qaramada midoobay ama aanilaada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa bilowday qorshe lagu caawinayo ugu yaraan 10 million oo beeraley, xoolo dhaqato iyo waliba kalluumaysato isugu jira oo ku sugan dalka Suudaan. qorshahan ayaa looga dan leeyahay in wax lagaga qabto cunto yaraanta dalkaasi ka jirta oo ay uga sii dartay colaadda hubaysan ee 5 bilood ee u dambeysay halkaasi ka taagnayd. wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixintana soo diray, waxaana inoo soo jeedinaysaa Saare Ciidla Nuur.
barnaamijkan oo muddo 12 bilood ay u qorshaysay inuu socdo hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay u qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO ayaa ujeedadiisu tahay in la horumariyo habnololeedka beeraleyda, xoolo dhaqatada iyo kalluumaysatada dadka Suudaan ee uu saameeyey dagaalka socda. hay-adda FAO waxay sidoo kale bilowday qaybinta abuurka ama siidhka beeraha si kor loogu qaado wax soo saarka cuntada, iyadoo rajo laga qabo in cunto ku filan loo helo 13 ilaa 19 million oo qof. cabdulxakiim Alweer waa wakiilka hay-adda FAO u qaabilsan waqooyiga Afrika, waxaana uu sheegay in qorshaha wax ka qabashada cunto yaraanta ah ee degdega ah loogu talagalay in lagula dagaalamo gaajada iyo faqriga Suudaan.
The ELRB aims to mitigate the impact of the recent conflict on vulnerable people, address their immediate needs and enhance their ability to recover and strengthen their resilience.
inay yareyno saameynta dagaaladan ay ku yeesheen dadka nugul ama danyarta ah iyo wax ka qabashada baahiyaha degdega ah si ay kor ugu qaadaan awoodda ay kaga soo kabanayaan xaaladan. beeraha ayaa weli ah halbowlaha nolosha ee dadka reer Suudaan.
waxaa bishii April dalka Suudaan ka bilaabmay dagaal awood la isku muquuninayo oo u dhexeeya ciidamada qalabka side ee Suudaan iyo ciidamada kale ee hubaysan ee loo yaqaano taageerada degdega ah. colaadan ayaa la sheegay inay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin qof oo kalena ay ku barakaceen, waxaana sababtay malaayiin qof oo kale inay magangelyo u raadsadaan oo ay u qaxaan dalalka dariska la ah Suudaan iyagoo raadinaya cunto, dawo iyo hooy ay ku noolaadaan. barnaamijkan hay-adda FAO ee lagu taageerayo xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo kalluumaysatada ayaa loogu talagalay 17 gobol oo ka mida dalka Suudaan. maxamed cabdiraxmaan oo ka mida beeraleyda gobolka Upper Nile ee dalka Suudaan ayaa rajo weyn ka muujiyey kaalmadan.
I think this will help and will help us and will make others be encouraged to look and run after
waxay ila tahay in arrintan ay annaga iyo dadka kaleba naga caawinayso inaan ku dhiiranno oo aan raadsanno caawinaad noocaas ah oo aan is-abaabulno. laakiin xaaladdu waa mid taabanaysa dadka reer Suudaan, waxayna u baahan yihiin caawinaadda beesha caalamka sababtoo ah waxay u baahan yihiin gargaar ballaaran dadkan oo dowladoodii ayay waayeen.
hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inta dalka Suudaan lagu jiro xilliga jiilaalka oo ah inta u dhexaysa bilaha Noofambar ilaa May, beeraleyda ku tiirsan roobka ay soo wajahayso cunto yaraan, xoolo dhaqatadana ay soo wajahayso biyo yaraan iyo daaq la'aan taasoo horseedaysa halis ku timaada nolosha xoolaha iyo dadka ku tiirsanba. In ka badan 20 million oo qof oo Suudaani ah ayay cunto yaraani haysataa, iyadoo 6 million oo dadkaasi ka mid yahay la ildaran yihiin gaajo aad u daran oo u baahan gargaar degdeg in lala gaaro. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in beeraleyda Suudaan ay u baahan yihiin wax ka badan iniinyaha abuurka ama basiirka si ay cunto ku filan u soo saaraan, balse agaasimaha hay'adda FAO ee Waqooyiga Afrika ayaa sheegay
FAO does not supply food directly to individuals, but supplies seeds and agriculture inputs to farmers who are actually food producers to thousands of people.
FAO si toos ah cunto uma siiso shakhsiyaadka, balse waxay siisaa abuurka iyo agabka beeraha. Marka kadib ay beeraleyda cunto u soo saaraan kumanaan qof oo kale.
Mas'uuliyiinta FAO waxay intaas ku dareen in haddii la gaaro qiyaastii 1 million iyo bad beeraleyda reer Suudaana oo ku nool 14 gobol ee ka mid ah 17 gobol ee Hiigsigu yahay ay si dhaba u buuxin doonto qayb weyn oo ka mid ah baahiyaha bulshada haysta ee dhinaca cunto yaraanta. Hay'adda beeraha ayaa sheegtay in ay u baahan tahay 123 million oo dollar si loo gaaro yoolka ay kisanayso, iyadoo la filayo in barnaamijkani uu soo idlaado bisha August ee sanadka 2024.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo inala socotiinaysa warbixintaas oo diyaariyey Maxamed Yuusuf. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya 6 bishan lagu dilay 3 ka tirsan hoggaamiyaasha Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu sheegay in nasiib darro howlgalkaasi ay ka dhalatay in ay dhintaan isla markaasina ay dhaawacmaan dad rayid ah. Mareykanku waxa kale uu beeniyey sheegashada Al-Shabaab ee ah in ciidamada Mareykanku ay ku lug lahaayeen dhibaatadaasi shacabka soo gaadhay, balse ay ka jawaabeen codsi uga yimi dowladda federaalka ah oo ku aadanaa sidii dadkaasi rayidka loo soo daadgurayn lahaa. Goor dambena Afrikoma waxay sheegtay ama ay u sheegtay V O A in goobta howlgalku ay ku dhinteen qof dumar iyo weliba 3 caruur ah, waxaanay sheegeen in daadguryntaasi carlaba inay soo daadgureeyeen 2 caruur ah oo haatana midkoodu nool yahay. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Axmed Maxamuud Shuke oo sheegay inuu awoow yahay caruurta ama caruur ku dhimatay weerarka, isla markaana xaaskiisa oo ayay u ahayd caruurtaasi iyaduna ay ku dhimatay. Waxaanay ugu horreyn weydiisay magaciisa.
Xaggee joogtaa hadda?
Waxaan joogaa gobolka Sadexda Guud la yiraahdo meel ka tirsan aan joogaa oo degmooyinka oo maalgarad ay arrinta.
Marka waxaa ii sheegtaa maxaa dhacay, reerkaagu xaggee joogeen marka ay duqeyntu dhacaysay? Adigu ma joogtay meesha, ma ka dhoweyd markaas?
Walaalay, anigu halkan meesha umana xeereen ka badan baa meesha ii deganaay. Meesha qoys samida ayaa hooyadii aheyd, hooyadii ilmaha ii dhashay waaye. Anigu qaarka habeenkaas meesha jiif uga lahayn, walaan u beerayna adigu 1 kilometer iyo bar meelaha ku jirtaan jooga xaafada.
Marka meequu qoyskaa ka koobnaa?
Meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay. Hooyada iyo ilmaha kadib way isla tiseen. Sababta ilmaha dhashana waxay jirtay iyadoo ciddii ay ka dhalatay jirtay wiilkaariyo ku maqnaay, aniguna habeenkaas meesha siif uga lahayn. Adigu habeenkii siifkii hore intay ahayda isfiicannay, warma soo aroorteen waa fiicannay haye, waa fiicannay imidibal ana ila joogaana oo wiilkii kama diina hadda xoogo wiilkii baariyo kula kama diina. Ciddaas xaggeenay carif iyo waxuu watay waxtaasa waxdan way ka adan waayeen. Sidaas calaa amnigeed qabsiibadaasa isaga xagsabtay annagu meel nala kaga yimidna ma naqaan. Adigu abaarsalaad wax markii aan وحالي إلى على أمنيات ماشية ضد يزيديك إلك يتردع الماء فلن تورد علي ما هاني وحق على أي سكننا علينا أظن من الناشي ويشي ستو عرور حاو
مركع ساء
يا ربا تبعي باطور رات سيرنا واقو عرض من وح عن توفينا يوحنا لكتل يوحنا قيلنا مجرنا أنه معرض في قرور مأهين لما الشقائلنا
ساكو حقي جسن إني دنتين هدي أذن ميت كأرك.
أوكي أنا جاهز كذا أنا قلت عارف. وحنا الله ينا سيارة عايم بابورنا وارو. قال لك إني ما نقدر.
مرك ساكو أجاتي إني دنتين ميت كودي ميال أركتين.
كلية سيارة دنا ماشي وارو شيء سين. طب ما أعرف واحد لسه على يعني وأنا وأنا كورت أنا. كذا كذا أطلع وحنا قاعد.
مرك أحمد أن رالو ساكو حقي جسان ما يساكو حقي جسان ضدك كام قن إني دنتين لحد قف محاكو حقي جادي
ماش مال مراسي ترى اللي هو شيء دواعي أقل سومالي صور الجيران أقل سومالي اللي جرا أقل سومالي جواب جسي أيضا نقل بواحد جسي أهاين فان سياسي اللواي اللي جان ورد عمله وأنا جيلي بلاسان تحقي سنة ماشا وحنا وطعنا لغا قادم حتى أنا وحنا لنهات النرول هاتي أم ملايين ماينا
عرور تقليمة تميقع عنقا كل هيد
سنت عرورة أو تبطينا أنا وهو ورعاي بجوار أنا وآن قليا بشي أصفر نوحات الليل أنا وآن قلي وغيضنا غيضي ماشا ماشي وقتلي إهات وقويسة ميلسة يعيضنا لغا قويسة ماشا كالفضلية عايين عارضنا سبيد الرعي فرصة أريا أحرى إثناي أليس إلى أردخل في كل الناس ماشي وقت مطي وقت جمعك أيضنا
مركا ماشي لدقية أن حقا على القرس وجرتها
القرس هذا هو أبا وحي وجرتها هذا هو شنو يتمن كيلومتر إلى اللغاتين كيلومتر وحي وجرتها كوفر كتا لبا كوفر كرة
مركا ماشي ما واحد جوغي أن الشباب ميا ماشي كدوا متقالا كدعي محيطة صوت ماشي لدقية
والله يا دعناك وحكة دواي أنك من نقال كما ورقة منه طبسي يعني مارك في هاد ودنك وهلغة ورقة باهو مالك السوى لغة ورقة باهي ودنك لمن كاسا كتلت لي مركي نوغوطن باي
مركة عديقة حدا محاربتا عدالتا محاربتا إن لغو سمي دولد سوى حريرة مكولا سوى سميس إيا مامو كقل
مي 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 وحكة دولد دولد حريرة أنيقة ودفكة سنسيل كأعاي ومارسة ويدي عني الماء إيبش يسد مخي والمهي يسد مكان وحريرة وإخلافة الصميان يوحو عتارة وإخلافة الصميان مجرى أنيقة دفكة ويتمتان ويتمتان إلهي هون حريصة إن الله وإن إلهي راجعون أكيد سوحا فأصنع الصنية يعني مارسة ويحي وحكة صوتا أنا يدكي يقول علي يدكي يحيط لنا ويش يقامين أدوه تنوعه يقامناه وأركايا وعرّى يدكي يحيط النار ما إلا يسيء يحيط بالكلام من الجهود عن كهلا
كاسنا وحوها أحمد محمود الشوكي والشيغي إنو أووويهي عرور كل ما تيوير لقود إلي صدح كتير سلح قامي أشعال الشباب واللي حدي بشاكة دعاية قبل هذا النحي نقستي الوحن نقا حسوسينيها إن آن لحيلي نايدين عد دولد سراكيشي آن الله هذا لنا أي كسو قابس دين إن آي سعوط باريس لحيلي رد عددن إسلامركان أي واركسو ساري دونان حتنا كسر دوادا برنامج كي بندقى في وي وي نو هايسو فلسطين أحمد إيمان
waana wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa duqeymaha dhinaca cirka ah iyo doorka ay ku leeyihiin dagaalada hadda ka socda soomaaliya iyo khasaaraha ay mararka qaar rayidka u geysan karaan. Maraykanka iyo wadamada Turkigu ka mid yahay ayaa ka kaalmeeya dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab. Duqeymaha dhinaca cirka ayaa 15-kii sano ee lasoo dhaafay waxay Maraykanka la beegsanayeen hoggaanka iyo xubnaha ugu sarreeya ururka Al-Shabaab. Xubnihii ugu caansanaa ee duqeymahaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Waxaa sidoo kale lagu dilay Aadan Xaashi Ciiro oo ahaa taliye sare oo Al-Shabaab ah. Tan iyo waagaasina waxaa dhacayay weeraro hadba xubno ka tirsan ururka lala beegsanayay. Sidoo kale duqeymahani waxay hadda gacan ka geysanayaan dagaalka ka socda deegaanada Galguduud iyo Hirshabeelle. Haddaba muhiimad intee le'eg ayay kaalmada dhinaca weerarada cirka ah ay hesho dowladda federaalka u leedahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab? Waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirkii hore ee amniga ee Soomaaliya haddana ah la taliyaha sare ee madaxweynaha ee arrimaha la dagaalanka iyo ka hortagga fikirka xagjirka ee rabshadaha wata Cabdulaahi Maxamed Nuur.
Taageerada saaxiibada Soomaaliya ee dhanka hawada waxay ku leeyihiin saameyn aad u ballaaran. Marka aad fiiriso kooxahan argagixisada dagaalada ay galaan waa nooc ay ugu nacab yihiin dagaalka hawada dowladda Soomaaliya ka kaalmeeya saaxiibada Soomaaliya. Historically markaad fiiriso waxaa dhacday, waxaan hogaan wada nahay madax fara badan oo soo martay hogaanka sarsare ee kooxaha waxaa lagu taarigad gareeyay ama lagu dilay duqeymo halka ah oo ay fuliyeen iskakaashadeen saaxiibada Soomaaliya iyo hay-adaha amniga ee Soomaaliya. Waxaa kaloon hogaan wada nahay kooxaha argagixisadu kolka ay duulaan qorshaysan ama howlgal qorshaysan ay ciidamada amniga Soomaaliya ay fulinayaan si muuqata uma hor istaagaan oo dagaal weji ka weji lama galaan. Sababaha ayaan ula gelin waxay aaminsan yihiin mar walba inay ciidamadu helayaan ama ay helaan taageero hawada ah. Marka mar walba waxay baqdeen aad u fara badan ay ka qabaan, ay ka baqaan ama ay nacab yihiin inay ma garanaysa ay wajahaan ayay ka mid tahay. Sidoo kale waxaynan adreedaan dadka deegaanka oo kaalmaysanaya ciidamada dowladda. Marka waxa ay ugu nacab yihiin ama ay ugu jilcisan yihiin inay la diriraan ama iska caabiyaan oo ama aynan kari karin ba ay ka mid yihiin ama ku yihiin kaalmada ama howlgallada cirka ah.
Adeegsiga awoodda dhinaca weerarada cirka ah ayaa ah mid aysan Al-Shabaab u bacdhigi karin, mararka qaarna ciriiri gelisa isku socodkooda magaalooyinka. Sidoo kale waxay awood u siisaa ciidamada dowladda inay helaan xogaha sirdoonka ee weerarada ku soo socda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo hadda ku sugan magaalada Xaradheere ayaa v o eda u sheegay sida ay dowladdiisu kaalmadaasi ay muhiimka ugu tahay xilligan.
Waa mahadsantahay Falastiin. Waxa weeye dagaalka horta Al-Shabaab waxa weeye niman argagixisa oo dhul ballaaran Soomaaliya ka haystay muddo dheer, waxayna isugu jiraan, waxayna joogaan goobo istraatiijiga ay kasoo abaabulaan weerarada oo aan awood loo lahayn in la gaaro, iyo meelo maaragtay logisticadooda iyo ciidamadooda ay xarooyin ay ku tababaraan oo gucda ku taala, iyo meelo afaafahay oo ciidamada dowladda ay kula diruyaan iyo dadka deegaanka. Marka diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xarooyinkii ay ku tababaranayeen, meelihii qaraxyada ay ku sameynayeen, meelihii maaragtay ay kasoo abaabulayeen dagaaladooda, meelihii madaxdooda ay joogeen intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin. Marka muhiimad ballaaran ayay u leeyihiin, waxaana ilaa iyo 2000 iyo inta argagixisadan ay jirtay ayaa maaragta madaxdoodii intii ugu badnayd ay ku baabi'een, oo gaar ahaan beerada Maraykanku ay baabi'een. Haddana dee waa ka sii cuslaatay oo nimankii iyagaaba weeraro culus ku soo qaadayay baysaska ciidamada iyo meelaha dowladda joogaan. Marka muhiimadda ay leedahay waxay tahay kow, awoodooda madaxdooda horta inaysan access iyo awood u yeelan ay kula hadlaan, ay ku dhaqaaqaan si xorriyada oo madaxda la taagad gareeyo halkaasna lagu dilo. Waxay kaloo awoodda ay leeyihiin waxay tahay in la wiiqo awoodda isku soo baxooda iyo is-aruurintooda inay is aruursadaan oo isku diyaariyaan ama weerar inay aadaan ama tababar inay galaan. Waxaa kaloo dee awoodaha ugu weyn ay tahay in meelaha qarxyada ay ku kaydiyaan oo qarxyada ugu badan ay ka soo abaabulaan oo ama baabuurta lagu xiro ama dadka lagu xiro, iyadana inta lagu xiro xog sirdoon in halkaas lagu burburiyo. Marka runtii faa'iido ballaaran iyo intaas waxaa sii dheer marka dagaaladu socdaanna inay diyaaraduhu qayb ka yihiin oo cadowgu meesha uu kasoo jeedo la duqeeyo, la jilciyo, ciidamada maaragtay loo fududeeyo inay si fudud ay maaragtay uga gudbaan dagaal saacado badan qaadan lahaa. Inahaasoo dhanba dee faa'iidooyin badan oo ku jira oo lagu seefgareynayo nafta dadka Soomaaliyeed iyo institutionska dowladda iyo ciidamadeenaba.
Diyaaradaha wadamada ay dowladdu ugu yeerto saaxiibada beesha caalamka ayaa ka sokow duqeymaha waxay sidoo kale gacan ka siiyaan ururinta xogaha iyo daadguraynta dhaawacyada. Sidoo kale duqeymaha diyaaradahani waxa ay u fududeeyaan ciidamada dowladda la wareegista magaalooyinka muhiimka ah ama ay adag tahay in Al-Shabaabka laga saaro, sida uu sharxayo Professor Sokor Geere, agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya.
Well, horta mar walba ku talagal ciidamada dalab meel kastoo ay ka howlgalayaan waxaa dul socda taageerada ciidamada cirka Maraykanka particularly muddooyinka dambena waxaa kusoo biiray ciidamada Turkiga oo ayaguna isticmaalay droniskaas magaalada Xamar beeskeedu haddii yahay. Dagaaladii u dambeeyey oo hadda ka dhacayay shabeellooyinka Xarar Dheere particularly iyo ka dhacaya Cadale iyo Aada Yabaal, guulahaasoo idil qeyb lagama maarmaan ah ayay ku lahaayeen, ma dhicin guulo Xarar Dheere oo kale oo ahayd meele ugu adkaa shabaabku ay muddo degareen difaacooduna aada u adkaa. Xoogagii ka saaray oo ka xoreeyey ayagu isugu jiray 20-aad oo degan gobolka Galgaduud, darab PST Puntland Grad SNA iyo qabaailkuba, intaba xoogaasi waxaa hadana sii kaalmeeyey oo la oran kara guulaha la gaaray door aan la yareysan karin waxay ahaayeen duqeymahaas cirka oo diyaar lagu sameeyey. Sidoo kale meelaha qaarkood Ceelbuur oo kale oo ay aad u maaragtay difaacood ugu adka una ahaa xarumaha ay ku ilma dhaleen, marar badan waxaa looga istaagay in aan dagaalka la gudogelin iyaga oo shabaabku isku hareereeyey shacab iyo baalka la yidhaahdo iyo maato iyo dumar iyo caruur, oo ay ku adkaatay dowladda inay sii adaa inay ku dhisi dhiirato dagaalkaas iyadoo u baqaysa dadka rayidka iyo shacabka bermageedada ah oo ay shabaabku isku hareereeyeen. Marka mar walba waxay kamid tahay taktikada ay isticmaalaan adeegsadaan inay raadiyaan in shacab ugu laayo si ay maaragtay moralka ciidanka iyo moralka dowladaha dagaalka naga taageeraba ay u danqaan oo yidhahdaan shacab baa lagu laayay. Dowladda iyo dowladaha asxaabta ahina taxadar weyn kaas dartiis ayaa dilay fara badan ilaa ay haddeertaan taagan yahay inaan dibudhac badan uga dhacay xoreynta magaalooyinka qaarkood sida Ceelbuur oo kale.
Laakiin mararka qaar duqeymahaasi waxay waxyeelo u geystaan dad reed ah. Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ka dhacday meel u dhow deegaanka Ceel helay ee gobolka Galgaduud. Weerarkaasi ayaa la sheegay in 6 qof ay dhimasho iyo dhaawacba ka soo gaareen, sida VOA-da uu u sheegay awoowaha inta badan caruurta ay waxyeeladu ka soo gaartay weerarkan. Axmed Iimaan Shuuka ayaa sharxaya qasaaraha qoyskiisa duqeyntaasi ka soo gaartay.
Meesha qoys kamida ayaa hooyadii aheyd, hooyadii ilmaha ayay dhasho waaye. Anigu qaarka habeenkaas meesha jiif uga lahayn, meel aan u dheerayno adigu 1 kilometer iyo bar meelaha ku jirtaan jiiba xaafada.
Marka meequu qoyskaa uu ka koobnaa?
Meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay. Hooyada iyo ilmaha kadib wasla ku jirtaan ربع الماء بشرة وحيث في إدي إدي أي كبر في في طارية ثم قناعي أنا هذين كاسمعك في صغر عين أنا هذين كفيت يارين كهلا أسمع عني ورطوار وفي عني هاي وفي عني إني بدل أنا يلك كبار ويسكي تبطين حتى طاوة ويسكي باري وتبطين حتى حجي لي أرض وحوة وحساسة وحدة والسألة بوايين سياس على أن جيت أصيب الله سأتبعها
الشباب ayaa faafiyay muqaalo ay ku wareysteen ehelada dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay duqeyntaasi waxaana ku turjumeen luqadda ingiliiska iyagoo ku eedeeyay in Mareykanka ay ka dambeeyeen balse qoraal uu soo saaray taliska Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay howlgalka ceel la helay ay iyagu fuliyeen iyagoo sheegay in aanay wax lagu kulahayn waxaa kaloo ay sheegeen in qiimeyn ay ku sameeyeen qasaaraha howlgalkaasi lagu ogaaday in lagu dilay 3 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale waxay nasiib darro ku tilmaameen in waxyeello ay ka soo gaartay weerarkaasi dad rayid ah waxaana Africom sheegtay in ay ka jawaabeen dalabkii imid dawladda Soomaaliya oo weydiisatay inay gacan ka siiso sidii loo soo qaadi lahaa dhaawacyadii rayidka inkastoo aysan inoo suura gelin inaan mas-uuliyiinta dawladda federaalka ka xaqiijino shilkan haddana ka hor intii aanan la hadal awoowaha qoyskan waxyeelladu ay soo gaartay ayaan weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Faqi sida looga fogaan karo qasaaraha rayidka ka soo gaari kara duqeymaha dhinaca cirka ah sida kii ugu dambeeyay ee ceel la helay
horta sidaba maashi shabaab gaar ahaan meelaha ay ku nool yihiin inta badan intaan xogta aan hayno uma ogolaadaan inay dadka rayidka ahi ay ka soo dhawaadaan way dhici kartaa iyadoo maaragtay la baadigoobayo in ay dad shacaba dhexgalaan ama isku ekeysiiyaan weliba kuwooda muhiimka markaasoo kale xitaa waa laga dhowrsadaa oo duqeymo badan looga geysto laakiin ilmo qabato suurtagal weeye in dad maaragtay rayidii wax ku noqdaan laakiin inta laga taxadaro oo 99% ka badan ayaa taxadar weyn laga qabaa in dadka rayidka ay wax loo socdo waxa weeye in dadka rayidka la badbaadiyo oo maaragtay nolol fiican ay helaan oo ay iftiinka dowladnimada iyo xorriyadaba ee dadkaas helaan oo loo socdaa marka si kasta oo dadka soo badbaadin karo waa la badbaadiyaa laakiin mararka qaarkood way dhici kartaa in maaragtay wax isi noqdaan amaba laftoodu hadda waxay sameeyaan in dhashareer annaga hadda dagaalada ku jirtay 2022 waxaan ugu tagnay xerooyin Al-Shabaab ku jiraan oo in dhashareer ay gashana ayaan oo maaragtay dharkii dumarka ay wataan oo baabuurta markay ay wataan isku ekeysiinayaan haddowtana kuwa hadlaya laftooda oo dhahaya dad rayidaha la dilay ama dad rayidaha halkaas ku dhintay isla ayagii laftirkoodii odayaal ay kiraysteen iyo kuwa ayay ka tirsanay inay yihiin marka runtii taxadar weyn baa laga qabaa waayo anagu waa aragnay meelaha laga hago meelaha qaarkood oo diyaaradaha ma sahlana in dad rayid ah wax la gaarsiiyo laakiin firka wax meel inta la duqeeyey wax ka firray wax dad la gaari karaa laakiin taxadarku 100% weex
duqeymaha dhinaca cirka ayaa inkastoo ay kaalmo muhiima u yihiin dagaalada ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab haddana dhinaca kale waxaa mararka qaar ay qasaaro ka soo gaartaa dad rayida oo aan waxba galabsan inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada oo toddobaad kasta haatan oo kale aad dhegeysataan
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa imeel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu waa cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee theguardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo isku dayay inuu dejiyo xaalad ka dhexaloosantay morocco oo ku saabsan gargaar kadib dhulgariirkii halista ahaa ee waddankaasi ka dhacay
cabdixaafid oo shaqaalaha adeegyada badbaadinta oo weeliya milatariga dalkaasi morocco ayaa weli wada dadaal ay ugu jiraan in ay helaan dad ku dhaawacmay dhulka buuraleyda oo ay diyaarada kusoo daabulaan laakiin iyada oo la marayo maalintii lixaada markii uu dhulgariirku ku dhuftay dalkaasi ayaa muuqata inay adag tahay in la helo dad dhaawac ah dowladda morocco ayaa sheegtay inay ka aqbaleen waddamada britain spain qatar iyo isutaga imaaraadka carabta inay kala qayb qaataan howlaha samata bixinta balse ay ka diideen gargaarka waddamo uu dalka faransiisku ka mid yahay
cabdixakiim ow sida wargeysku daabacay hore isaga oo madaxweyne macron ku sugan kulankii waddamada G20 ayuu sheegay inay qabteen wixii ay awoodeen marka ugu horeysa ee laga dalbadana gargaar ay isla markiiba diri doonaan fariin muuqaal ah oo uu madaxweyne macron duubay isagoo la hadlaya bulshada morocco ayuu ku sheegay in ay morocco xor u tahay inay ka aqbalaan gargaar faransiiska iyo inay ka diidaan macron ayaa sidoo kale ku sheegay muuqaalka uu duubay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen murano iyo hadallo aan loo baahnayn waxaa jira ayuu yidhi in ururada aan dowliga ahayn ee faransiisku ay u gurmadeen deegaanada dhulgariirku ka dhacay iyada oo aan wax hadal ah weli morocco ka soo bixin laakiin waxay ku xidhan tahay boqorka morocco iyo dowladda in ay u habaystaan nidaamka ku habboon dowladnimadooda in ay ku dalbadaan gargaar bani aadnimo
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in ismaandhaafkan oo wax kala qaybinaya siina adkeynaya xaaladda xilli masiiba dhacday hoos loo dhigi karo iyadoo la ixtiraamayo dhammaan dadka dhibku saameeyey xaaladda labada dal ayaan wanaagsanayn ka hor dhulgariirka iyada oo aan morocco safiir u dirin dalkaasi muddo bil ah halka madaxweyne macroonka faransiiskuna uu baajiyey booqashooyin rasmi ah oo u qorshaysnaa inuu ku tago magaalada rabaat ee dalkaasi morocco gumaysigii faransiiska ee sannadkii 1912 ilaa iyo 1916 ayaa muddo dheer saameyn ku yeeshay xidhiirka labada dal hase yeeshee iyadoo ay xaaladdu sidaa tahay ayaa boqorka morocco uu wakhti dheer ku qaataa dalkaasi faransiiska
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay waxa uu cinwaan uga dhigay dowladda britain oo dib u habeyn ku samaynaysa markabkii stockholm ee la dejinayay qaxoontiga dadaalka ay dowladdu ugu jirto in qaxoontiga la dejiyo markabka biyaha sabaynaya ayaa weli socda iyada oo lagu sameeyey markabkaasi arrimo la xidhiida ammaanka haddii dabqabsado markabkan ayaa loo sameeyey sallaan ay dadku ka bixi karaan haddii dab ka dhaco waxa kale oo dib loo sameeyey nalalka iyo korontada markabkan oo yaala magaalo xeebeedka dorset
cabdixaafid ow sida wargeysku daabacay ee dib u habeynta markabkan ayaa sii xaqiijinaysa inay dowladda ka go'an tahay in dib loogu soo celiyo 93 qof ee hore loo dejiyey oo laga raray halkaasi kadib markii bakteriya laga helay biyaha markabka qorshuhuna waa in ilaa iyo 500 oo qaxoonti ah la dejiyo afayeen u hadlay laanta socdaalka dalka britain ayaa xaqiijiyey in hawli ku socoto markabkaasi laakiin ka gaabsaday xilliga dib loo furi doono afayeenka ayaa sheegay in badbaadada iyo weliba caafimaadka dadka magangelay doonka ahi ay ahmiyaddooda tahay islamarkaana ay la shaqaynayaan dowladda hoose ee magaalada dorset
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo ah cabdixaafid cawud ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawaya dunida oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xuseen xasan dhaqane
gurbajoogta soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa in markii ay dalka dib ugu soo laabteen ay kala wareegeen fursadihii dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga soomaalida aan dalka meelna uga bixin halka furbajoogtuna ay ku doodaan in wax badan ay ku soo kordhiyeen waddanka haddaba ayamaa dalka waxqabad muuqda u sameeyey waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah faarax maxamuud cawaare gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda degmada wadajir ee gobolka Banaadir, isla markaana ka mid ah afoyahanada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, iyo Maxamed Cismaan Cabdi oo isagana ka mid ah dhallinyarada aan waddanka meelna uga bixin. Waxaa hadalka ugu horreeya aan siinayaa Maxamed Cismaan.
Qurbijoogta dhibaatooyinka baahsan ay ku hayaan dadka dalka sidii burburka ahaa ee dhibaatada uu soo maray wax ku soo bartay, dhibaatooyinka ay ka midka ahaayeen dib u xureynta Alqaacidada ka soo xureeyey dalka waddankii markii dhiig badan loo soo daadiyey, in macnaha uu ka hirgalo hanaanka dowladnimo, markii hanaanka dowladnimo la istaajiyey inay qurbo joogtii noo soo dhigatay dharkay ugu soo diyaargarowday inay macnihii xubnihii ugu muhiimsanaay ay qaataan. Aad iyo aad baan arrintaas aan aniga shaqsiyan ugu xumahay aragti ahaan haddanka dhiibtana macnihii ummadda Soomaaliyeed oo dhan macnihii maantay dhibaatadaas ay ku hayaan qurbo joogta.
Waa mahadsantahay Maxamed. Faarax adigana
maxayd qurbo joogto inay waddankan wax badan kusoo kordhiyeen oo runtii maxay ahayd haddii qurbo joog ayna dhaqaaqi lahayn? Goos qurbo joogta waa la yaqaanaan dadka 70% dadka Soomaalida dhalashooda waxay ku diibsanay dadka qurbo joogta, ayagaa lacag usoo dir, ayagaa dhaqaale usoo diro. Then mid kale marka dhanka siyaasadda la yidhaahdo, ninka qurbo joogta xilka loo magacaabo ama wax qabto, runtii waa nin wax hagaajinaa, inuu nin wax dhaco raba maaha.
Maxamed, waxaad tiri qurbo joogta ayaa waxay la wareegeen dhammaan fursadihii ay heli lahayeen dadka gudaha ku nool. Maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabaha ay la wareegeen?
waxaa ka mid a waxyaalaha ay la wareegeen, tusaale ahaan hadda wuxuu leeyahay golaha shacabka 275 xubnood ayaa macnaheen ugu mita shaqaalka hoose, 275 qofood, xitaa 75 qofood qurbo joogta nooma deyn, 200 ayay kasii badanyihiin qurbo joogta baasaboorada ajnaabiga haysta oo dalka ah macnaha sharci dejintiisa ah. Sida kale marka loo dhigo golaha fulinta la fiiriyo golaha wasiirada, 50 iyo weliba isdheeraad ayaa waxa ah wasiirar iyo wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlo, 5 ka mid a ma aha dadkii dalka hore ugu noolaay. Tusaale ahaan markii ummadda Soomaaliyeed anoo u bayaaninayo habka macnaha qurbo joogta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan, waxaa ka mid a kasoo qaad annagoo macnihii qowsaar dalkan u xoreynay, waxaan hirgelinay waxaa jiray odayaal dhaqameed kusoo waday dadkan macnihii dhibaatooyin kale gedisan oo kasoo xali jiray, kasoo tali jiray dhibaatooyinka macnaha lagu hayo odayaama dhaqameedyadii laga maxusin. Marka haddii xitaa naga soo qaadi lahaayeen dadkeena qurxa joogta qowsaarkaaba macnaha haddii macnaha uu xoolo ku raaco waxna siiya, haddii qowsaar naga soo qaadi lahaayeen xitaa oo maaragtay dadkiiyaan ku sinnay dalkiyaan ku sinnay.
Waa maasantahay Faarax adiga.
Qurbo joogtaan waddanka waxbay ka furayaan, maxay ahaydeen dhaqaalaha ugu badan ay gaadhiin goos macnaha ama ahadaan ama fikira ku dhiibaan ama sanata qala lacag ku baxshaan ama si kale ku bixiyaan. Markii aan soo dhaacnay siyaasadda macnaha waxa waa in wax kastaba kalaan galwa, ninka qurbo joogta duu afigu siyaasadda raadsaday ama se aqoontisa gartisku uu ku keensaday, muxuu keensaday lama nigaro. Ninka qurbo joogta waa nin Soomaali ah, waa nin waddanka wax kale, nin waddanka wax kale waaye. Mid kalena qurbo joogta waxyaala ay waddanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha, goos ayagoo waddan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto, qofku wuxuu mataqaanaa riski deker oo usoo qaatay inuu waddanka yimaado oo businesska abuuro oo isagoo businesska abuuro, runtii lacag raadis ma ahayd. Laakiin maxay ahaydey inay waddankii kusoo laabtaan dib u dhisna ku sameeyaan, waddankana se u muuqata dib u dhisay ku sameeyeen howlo badan ka qabteen. Marka ani runtii qurbo joogta waxaan aaminsanahay duurkii lahaa inay qaateen dadkan mataqaana qorax joogtana duurkooda ay kareen gobolka Iiraan farsamadaftaal usoo qaadan qurbo joogta ragga ka soo maraan umarayna, marka soo marayna system uu keenay wuxuu hagaajiyey dadka hadda maanta qurax joogta oo gobolka loo dhiibanay. Waad dareemi kartaa dhibaato jiro, dhulka hoos uu yaallaa mataqaana cashuurta iska qaadanaa gobolkii mataqaanaa maxay amni waxba kama qaban, iskuulta waxba kama qaban. Marka maxayda ninka qurbo joogta markasta wuxuu rabaa inuu hagaajiyo, lacagna ma soo toona qabaa?
Maxamed, ay
taas ma aha horumar la taaban karo. Qurbo joogta dhibaatooyinka ay dalka ku haysaan bayaanayaa feere. Qodobka koowaad, guryihii dadkii masaakiinta ahaa ee kirada yar baxsan jiray ee Muqdisho la wada ogyahay iyo guud ahaanba dalka waxay ku qaaliyeeyeen kiradii markii hadda hoteeladii ama guryihii caadiga ah. Sidoo kale ta haddana dhibaatooyinka ay geysteen waxa waaye hoteelada waxay ka sameeyeen falal anshax darro ah oo ka mamnuuca dal Islaam ah ayay haddana sidoo kale ka sameeyeen hoteelada. Markaad hoteelada aad tagto waxaad arkaysaa waxyaala dhaqan xumo ah. Sidoo kale marka annaga lacagta qurbo joogta waxay noo keentay fasahaad, qurbo joogta waxay noo keenay in saraakiishii xitaa fiiri hal wasaarada waxay u baahatay xoogyaha joogtada ee wasaaradda, xoogyaha joogtada wasaaradda dowladda waxay ka darabtay macnihii dibadda. Waxaa jira saraakii nin sarkaal oo hadda shuruuc kale aaminsan oo ama ku dhashay Maraykanka amase sharciga Maraykanka yaqaano amase sharciga aanan oo dalka constitution ku yaala aan waxba ka fahamsanayn ma la dhihi karaa ciidan ugaami waa maya. marka qurbi joogta xaddi ciidamada meel cafisamal dowladii hoose waxaan ku uri saraakiishii, waxaan ku uri baarlamankii, waxaan ku uri golihii fulinta wasiiradii, maxkamadihii, meel ay deysay mal guryihii karadoodu waa ku qaaliyeysay dhaqan xumooyin kaleeto lasoo koobi karana waa ku haysa bulshada.
Farax, horta maxay eeday runtii walaalkay inuu ku xadgudbo ma ahan dadkaan mataqaana waxa ay qabteen iyo waxyaalaha ay reyaaltiga in laga sheega fiican. Runtiina macnaha waxa waa in maxay eeday dadkaanu mataqaanaa wax badan ayay mataqaanaa wadanka u qabteen. Maxay eeday guryahan uu sheega u leeyahay waa la qaaliyeyna inta badan wadanka waxa dib u isku sameeyay ka waay. Wadanka dhaqaale soo galsheen, lacagay soo geliyeen, bankiyay fureen, mataqaana ganacsiyay fureen, moolalay fureen. Hadda aad Muqdisho kartaa tid moolkan weyn Muqdisho mool leeyahay, hadda saaxiibka deegaanka lamaaqaan ganacsitaa furtay. Intaas oo qof ayaa mataqaana ku ganacsato. Markay maqnaayeen lacag dadka u soo diraya oo biilalay siinayeen oo mataqaana dadaa ku noolaan boqolkiiba mataqaana maxay eeday Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay qurba joogta lacagta ay soo geliso 2.5 million in tahay sanadka yearly oo mataqaana dadkaasna Soomaaliya ku nool. Waxaan maxay dhanka waxbarashada maxay eeday wax badan ay ka qabteen, iskuulay dhiseen, maxay eeday ayago gumeynta isugu xiran jaaliido ayago isugu xiran inay iskuula qabteen ay wax badan dhiseen. Marka ani fikirkayga taasaan
anigoo ku diidanaya walaalkay aadan uga soo horjeedaa xaggan lacagta iyo ganacsiga iyo moolalka marka la yiraahdo maadaama ay xukuumaddii gacanta ku hayaan waxay ku hor istaageen ganacsatadii qorax joogta ahayd inay dhistaan oo macnihii taas iska hor istaagay ku sameeyaan ayagoo u adeegsanaya lacag. Dhanka kaleetoon lacagta laftirkeeda markaan ka hadlano lacagta ayaga qurba joogta markay xagga joogaan lacag ma haystaan dalka inay ku burburiyaan dowlado kaleeto iyo gacmo kaleeto u soo siiyaan inay dalka ku burburiyaan because taksiile xitaa waa ka weyn ingiriiska oo ognahay annaga inta kuwa ingiriiska ka yimid oo cashuur qaada raadina inta noogu yimid annaga waa aragnay. Marka qurba joogta lacagta haysato lacagta ay haystaan waxaa mid ay dowlado kale iyo gacmo kale intay kasoo qaateen loo soo siiyay inay dalka ku dhibaateeyaan. Tan kale markaan ka hadlay qurba joogta dhibaatooyinka baahsanay dalka ku hayaan annaga hadda haddii ninkan nin naga mid a hadda oo xilka qabto oo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kale tusaale ahaan uu noqdo markuu xilka ka dego guriga uu ka dhistay magaalada Muqdisho deganaanaya amni wax walba dalkiisa uu ku raadsanaya waxaa suuragal inuu dalkiisa dib ugu celiyo lacagtii uu dalka gamcanihii ka shaqaystay amase meelahaas kale sideeda kale uga soo fikir keensaday. Laakiin dee qurbi joogo marka xilka laga qaado ingiriiska habeenkii waxaaba annaga haddaan dadka soomaaliyeed qorax joogtaanahay dhibaato noogu filan lacagta canshuurta ee dalka laga qaaday ee habeenkii loo adeegsanayay isgaarsiinta caruurta ingiriiska joogta lagula hadlayay.
Farax, goos macnaha waa dadka qurba joogta ah ilaa hadda annaga waxay dhaceen maarka. Laakiin dadka qorax joogta ah markii xil loo dhiibaan wax qabtaan waxaa cad in ay mataqaanaa maxayd ay baahayiin ay wixii dhacaan wuxuudan islamarkaas dibli hore ka soo baxayso ninkii hadda xil loo dhiibay qorax joogtaheed dili muasasuu haynin oo fila dhisana oo guri jeexana oo wahjahana intuu aan taaska keen hadii dadkii lahayeen waay canshuur dagska qaada waa. Laakiin qurba joogdu dhaqankaas ma qabaan runtii. Mid kale waa maxay sigirka maxayd qodob kale usoo laabanaa wuxuu yahay dad waxaa jiruun qurba jooga oo wuxuu inta macaa tagsiila shaka kasoo waa xagga imaaday dadkaas qurba joogta walaalkay waxa uu sheegayaa waa dad maxayd drop out ah drop out waxaana wey qofku nolosha ka dhacay markuu noloshu ka dhacay ma shaqaysto maxayd canshuurta ma baxsho mataqaanaa maxayd wax ma qabsado marka kaasna meel walbuu joogaa soomaali uu joogaa meel walbuu anywhere joogaa taas marka aan ma hubo inuu maxayd qurba joogta mataqaanaa noocaasoo kale tugu eeday.
Ugu dambeyn maxamed, yaa lagu aamini karaa haddii qurba joogtiina la eedeeyey dadkii gudaha aanan marna meelna uga bixinna lagu eedeeyey in musuqmaasuq iyo waxyaaba kale ay sameynayaan dalka ganacsiga iyo siyaasadda, yaa lagu aamini karaa?
Xaq waxaan u leynahay qurba joogta laftirkeeda dadkaanaan laga atoorita badiyey oo laga fikir badiyey markii constitutionka la sameeyey roadmapka laga gudbiyey. Xaq waxaan u leynahay qurba joogta eerboorka markuu kasoo degay ajnabi camal inaan ula dhaqanno because uu ajnabi passport ajnabi uu wataa constitution dal kaleetu aaminsan yahay caruurtiisa Soomaali maaha. Hadda annagan waxay noo keeneen waxaa ka mid a xitaa afka soomaaligan xawiisii inay qurba joogta ku dheeshay because maxaa yeelay markii ay ka hadlayaan wax waxay leeyihiin annagu haddaan nahay governmentiga administrationka maongola in macnihii loo sameeyo sidaas marka anagu waxaas af soomaaliyan uma naqaano af soomaaliga naxwihiisi iyo fikirkiisi dadkii dhibaatooyinka ku soo maray dalka ayaa u fahamsan.
Farax, ugu dambeyn maya, horta maxay ugu dambeyn anigu waxaan leeyahay walaalkay hadalkiisa waxaan moodaa hogaa inuu aggressive ku jiro xagjirnimo warbajoogta wadanka ugu leeyeen qofkana xaq wuxuu u leeyahay dastuur markii jiray inuu laba dalasho u qaadan karo dalasho Soomaaliya iyo dalasho mataqaan inuu qaadan karo mataqaan ama xeer wadan kale taa marka maxayde horta waxaan ilaahay waalkay dhamaanka wadanka ugu leeyeen waa niman Soomaali ah waa niman walaalayn ah qurbaha maxayde duruufa u geysay wadanka markii laga qaxay aa qurbaaks qurba ma caadi lahayn hadaysan qurbajoog jir lahayn Soomaali ma noolaalayn boqolkiiba tawaatir qurbajoogti mataqaana soonayn markii waxaan qabaa maxay ahayday runtii aniga qurbajoogta wax dhaamo oo maanta wadankan lagu aamini karo ama xil ha noqoto ama darajo ha noqoto ma qabaani qorax joogteen xaqooda ma loo diidano haddaba way joogaan barsenteeda ku leeyahay dowladda
aniga hal mar waxaan ku soo gabagabayn lahay qurbajoogta hadda baarlamaanka ku jirto iyo gabdhaha baarlamaanka ku jiro maadaama qurbajoogta uu laba dan ka codayn karo oo baasaboor ajnabi haysto oo laba dal ka codayn karo tusaale ahaan Denmark uu ka codayn karo oo citizen ka yahay Soomaali uu citizen ka yahay inuu percentage 50 inuu kontan inta ugu codayo oo labadii qurbajoogba hal cod yeeshaan hal qof isku noqdaan ilaa maadaama ay wixii marqaati yihiin yaa qofku muwaadinkan oo hal cod noqdo
waxa intaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay xuseen xasan dhaqane gabagabada idaacaddeenna ku dhownaaya haatanna qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaan idii guud maro wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa maanta sheegtay inay dalka ka saareen laba howlwadeen oo ka tirsan safaaradda maraykanka iyagoo ku eedeeyey inay gacan saar la lahaayeen qof u dhashay ruushka oo hore loogu eedeeyey basaasnimo waray safaaraddu soo saartay ayaa ku sheegtay inay u yeedhay Denjiria Lane Tracy oo ah safiirka Mareykanka islamarkaana ay ku wargeliyeen in labadaasi diblomaasiyo lagu kala magacaabo Jeff Sullivan iyo David Bernstein ay sameeyeen tallaabooyin sharci darro ah kadib markii ay wada shaqayn la sameeyeen muwaadin Ruushka u dhashay oo lagu magacaabo Robert Shanoy islamarkaana ay tahay inay dalkaasi Ruushka kaga baxaan shan maalmood gudahood Shanoy ayaa shaqaale ka ahaa maxalli ah qunsuliyadda Mareykanka ku lahaa magaalada bariga dalkaasi Ruushka ku taalla Vladivostok iyadoo uu halkaasina ka howlgalay in ka badan 25 sano koor intaana Ruushku sanadkii 2022 amar ku bixinin in la joojiyo shaqaalaha maxalliga ah ee ka howlgalay ama u shaqeynaya howlgalka Mareykanka kooxaha wada badbaadinta iyo samata bixinta ayaa maanta howlgal ka wada bariga dalka Liibiya halkaasoo fatahada ka dhacay ay ku dhinteen kumanaan qof oo kumanaan kalena ilaa iyo haatan la laayay meel ay jaaniyay cid dhigeen tirada dhimashada ayaa ilaa iyo haatan cadeyn kadib fatahadaasi oo dhacday maalintii Axaddii wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo xigatay Cismaan Cabdi Jaliil oo ah wasiirka caafimaadka ee qaybta bariga dalka Liibiya kaasoo sheegay in 3,000 qof oo mid ah la aasay sidoo kalena 2,000 kale haatan aaskooda loo diyaar garoobay ama la wado. Cabdiraxmaan Alqaysi oo ah duqa magaalada Derna ayaa isaguna telefishinka Carabiya u sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa 20,000 qof. Magaalada Derna ayaa ahayd meesha ugu weyneyd amaba ugu darneyd ee fatahadu ka dhaceen. Kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da'ay uu keenay inay qarqarada soo jabsadaan biyo xileenadii kadibna meelo badan dhoob aasto sidoo kalena dad badan biyuhu intay qaadaan ay badweynta ay ku daraan dhegeystayaal qodobadaasi wararka ugu waaweyn hadeen intaasi kaga nimaadno haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
lafta dabarka celisa laba dhinac noqoti dawacbay gu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dabarka celisa laba dhinac noqoti dhimasha jooga ilaalo madelo dantalo maceliyo tahi tahi lama dhegaysti dimasha joga ulalo madelo dantalo maeliyo tahila madigiste ahdi dahdeni yo wada dalashadeni akal kan disina dadigi katurte ahdi dahdeni yo wada dalashadeni sinat dilge ka torte mian adan kubadale hawo naska ko dege dabta hoyo kubu qaba mian adan kubadale hawo naska ko dege dabta hoyo igadur dibata da ragalagumadele igadur dibata da ragalagumadele ragalagumadele balki wadkayga kumada fikaraye lamban ka garuhu le ka adama sodede balki wadkayga kumada fikaraye geniyo mukashanaane kokula waregiyo dimbil miyanay kogono ko kusso geniyo mukashanaane
estaasi codkiisii nagu soo gaadhsiinaya cabdisalaad beerdilaash ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaa ama sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.